Ja nüüd on siis meil selle nädala viimase palvenädala või palveva loengu lugemine, mis kannab pealkirja Võitlus on lõppenud. Selle autor on Ellen White ja kuna see räägib tulevikust, siis on meil igal ühel võimalus oma silmes ette kujutada, milline see välja näeb, kui me seda kirjeldust kuuleme. Tuhande aasta lõpul tuleb Kristus jälle maa peale tagasi. Teda saadab suur lunastatute hulk ning inglite saatjaskond. Kui ta oma erakordses suursugusest tuleb, käsib ta õeletel surnutel tõusta, et nad saaksid vastu võtta oma hukkumise otsuse. Nad tulevad haudadest välja. Neid on väga suur hulk, sama loendamatu nagu liiv mere ääres. Kristus laskub õlimäele. Kui uus Jeruusalem tuleb oma silmi pimestavas hiilguses taevast alla, siis asetub see selle vastuvõtmiseks puhastatud ja valmistatud kohale. Ning Kristus siseneb koos oma rahva ja inglitega pühasse linna. Nüüd valmistub saatan viimaseks suureks ülemvõimu pärast peetavaks võitluseks. Oma võimust ilmajäänuna ja petmise tööst ära lõigatuna oli kurjuse vürst armetu ja masendunud. Kuid kui õelad surnud on üles äratatud ja ta näeb tohutuid tema poolel olevaid rahvahulki, siis taas elustuvad tema lootused ning ta otsustab suures võitluses mitte alla anda. Ta rivistab kõik eksinute armeed oma lippu alla ja püüab nende kaudu oma plaan ellu viia. Selles tohutus rahvamassis on suurel hulgal inimesi veeuputuse eelsest pikaealiste rassist. Need on mehed, kes on hiiglaslikud nii kasvu kui ka intellekti poolest. Seal on kuningaid ja kindraleid, kes vallutasid rahvaid, vapraid mehi, kes kunagi ühtki lahingut ei kaotanud. Uhkeid, ambitsioonikaid sõdalasi, kelle ilmumine pani kuningriigid värisema. Saatan peab oma inglitega nõu ja seejärel nende kuningate ja vallutajate ja vägevate meestega. Viimaks antakse edasi liikumise käsk ja loendamatu hulk hakkab edasi liikuma. Sõjaväelise korrektsusega rivistunud sõjaväehulgad liiguvad üle hävingu, üle elanud konarliku maapinna, Jumala linna poole. Jeesuse käsu peale suletakse uue Jeruusalemma väravad. Saatana sõjaväed piiravad linna sisse ja valmistuvad rünnakuks. Kroonitud Kristus mõistab kohut. Nüüd ilmub Kristus taas oma vaenlaste vaate välja. Kõrgel linnakohal on poleeritud kullast alusel kõrgele tõstetud aujärg. Sellel aujärjel istub oma alamaist ümbritsetuna Jumala poeg. Tema ümber kogunenud maa ja taeva elanike juuresolekul leiab aset Jumala poja lõplik võidukas kroonimine. Ja nüüd kuulutab ülima majesteetlikkuse ja väega ümbritsetud kuningate kuningas välja kohtuotsuse tema valitsuse vastu mässajaile ning viib täide tema käsurikkujatele ja tema rahva rõhujatele langetatud õiglase otsuse. Jumala prohvet ütleb, ja ma nägin suurt valget trooni ja teda, kes trooni listus, kelle palge eest põgenesid taevas ja maa ja neile ei leitud aset. Ja ma nägin surnuid, väikseid ja suuri, seismas Jumala ees ja raamatud avati. Ja teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnutele mõisteti kohut selle järgi, mis raamatuisse oli kirjutatud, nende tegude järele. Nii pea, kui raamatud avatakse ja Jeesuse pilk langeb õelate peale, on nad teadlikud igast patust, mille nad kunagi on teinud. Nad näevad selgelt, kui nende jalg puhtuse ja pühade teelt kõrvale kaldus ja kui kaugele nad uhkus, nende uhkus ja mäss neid Jumala käsu rikkumises on viinud. Kogu kuri maailm seisab kohtualuse pingis Jumala kohtuniku laua ees, süüdistatuna taevavalitsuse tõsises reetmises. Neil pole kedagi, kes esindaks neid kohtuskaitsjana. Neil pole ainsatki vabandust ja neile kuulutatakse välja kohtuotsus. Igavene surm. Saatan näeb, et tema teadlik mäss on teinud ta taeva jaoks kõlbmatuks. Ta on treeninud oma jõudu Jumala vastaseks sõjaks. Taeva puhtus, rahu ja harmoonia oleksid talle ülimaks piinaks. Tema süüdistused Jumala armu ja õigluse vastu on nüüd vaikinud. See, millest ta on püüdnud Jehovat süüdistada, on nüüd osutunud tema enda süüks. Nüüd kummardub saatan maha ja tunnistab, et temale langetatud kohtuotsus on õiglane. Kes ei peaks sind kartma, o issand, ja mitte andma austust sinu nimele, sest vaid sina oled püha, sest kõik rahvad tulevad ja kummarduvad sinu ees, sest sinu kohtumõistmised on saanud avalikuks. Iga küsimus selle kohta, mis selles kaua kestnud võitluses on tõde ja mis vale, on nüüd selge vastuse saanud. Saatana teod on tema hukka mõistnud. Jumala tarkus, tema õiglus ja tema headus on nüüd täiesti süüdistustest puhastatud. Kurjuse hävitamine. Tuli Jumalalt langeb taevast maha. Maa on purustatud. Isegi kaljud põlevad. Õelad saavad maa peal oma karistuse kätte. Nad on kõrre põld ja see päev, mis tuleb, põletab nad ära, ütleb vägede issand. Saatana hävitustöö on igaveseks lõpetatud. 6000 aasta jooksul on ta maad hädaga täites ja kogu universumis leina põhjustades oma tahet ellu viinud. Nüüd on Jumala loodud igaveseks tema kohalolust ja kiusatustest vabastatud. Samal ajal, kui maa oli mähkunud hävitavasse tulle, olid õiged turvaliselt pühas linnas. Nende üle, kellel oli osa esimesest ülestõusmisest, pole teisel surmal meelevalda. Sel ajal, kui Jumal on õelatele hävitav tuli, on ta oma rahvale nii päike kui ka kilp. Ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud, ütleb ilmutusraamatu 21.1. Tuli, mis hävitab õelad, puhastab maa. Iga needuse jälg on ära pühitud. Mingi igavesti põlev põrgu ei meenuta lunastatutele patu kardetavaid tagajärgi. Vaid üks meenutus. Vaid üks meenutus jääb alles. Meie lunastaja kannab igavesti risti löömise arme. Ainsad jäljed julmast patu poolt sooritatud tööst on tema haavatud peal, tema küljel, tema kätel ja jalgadel. Ja tema alandamise märgid on tema kõrgeimaks auks. Läbi igaviku annavad kolgata haavad põhjuse tema ülistamiseks ja kuulutavad tema väge. O karjatorn, siiani tütre kindlus, sinu juurde tuleb esimene valitsus, ütleb Miika 4.8. Kätte on jõudnud aeg, mida pühad mehed on igatsedes oodanud sellest ajast alates, kui leegitsev mõõk tõkestas esimesele paarile tee taevas, Eedenisse. See on aeg omandi lunastamiseks. Maa, mis algselt oli antud inimesele valitsemiseks ja mis inimese reetmise tulemusena langes saatana kätte ja mida see vägev vaenlane on nii kaua valitsenud, on suure lunastusplaani tulemusena nüüd tagasi saadud. Kõik, mis patu tõttu kaotati, on taastatud. Mu rahvas elab mu rahu eluasemeis, kindlais elamuis ja vaiksetes hingamispaikades. ei kuuldu enam vägivallast su maal, laastamisest ega hävitusest su piirides, vaid sa nimetad oma müüre päästeks ja väravaid kiituseks. Nad ehitavad kodasid ja elavad neis. Nad istutavad viinamägesid ja söövad nende vilja. Nad ei ehita teistele elamiseks ega istuta teistele söömiseks. Mu valitud naudivad kaua oma kätetööd. Need olid kirjakohad Jesaja raamatust. Taeva õhkkonnas ei ole valu. Seal ei ole enam pisaraid, matuseronge ega leinamärke. Surma ei ole enam ega kurbust ega nuttu, sest endised asjad on möödunud, ütleb ilmutuse 21.4. Igaviku kirkus. Seal on uus Jeruusalem, kirkuse küllase uue maa pealinn. Jumala linnas ei ole enam ööd. Keegi ei vaja ega igatse puhkust. Jumala tahte tegemine ja tema nimele kiituse toomine ei väsita kedagi. Me tunneme alati hommiku värskust ja see hommik ei lõppe. Ja nad ei vaja lambi valgust ega päikese valgust, sest Issand Jumal valgustab neid. Päikese valguse asendab meie keskpäevast valgusest mõõtmatult eredam valgus, sära, mis oma eredusest hoolimata pole valusalt pimestav. Jumala ja talle auhiilgus ujutab püha linna üle kustumatu valgusega. Lunastatud kõnnivad lakkamatu päeva päikesetus kirkuses. Templit ma seal ei näinud, sest Issand kõikväheline Jumal ja tal on selle tempel, ütleb ilmutusraamatu 21.22. Jumala rahval on võimalus suhelda otse isa ja pojaga. Me seisame tema läheduses ja vaatleme tema valge auhiilgust. Seal tunnevad lunastatud täielikult. Nii nagu nemadki on täiesti tunnetatud. Nad kogevad kõige tõelisemal ja meeldivamal viisil Jumala enda poolt nende hinge istutatud armastuse ja teineteise mõistmise avaldumist. Seal mõtisklevad surematud hääbumatu rõõmuga loova väe imede ja lunastava armastuse saladuste üle. Teadmiste omandamine ei väsita seal mõistust ega kurna energiat. Seal on võimalik ellu viia suurimad ettevõtmised, küündida kõige kõrgema lennulisemate pürgimuste täitumiseni, mõista kõrgemaid taotlusi ja ikkagi näha silme ees ette kerkimas üha uusi kõrgusi, mida ületada, üha uusi imesid, mida imetleda, üha uusi tõdesid, mida mõista ja värskeid sihte, mis sunnivad pingutama mõistuse, hinge ja ihujõudu. Kõik universumi aardad on Jumala lunastatutele tundma õppimiseks avatud. Surelikkuse kammitsaist vabastatuina võtavad nad väsimatuina ette lende kaugetesse maailmadesse. Maailmadesse, mis on kurbusega kaasa elanud inimliku häda vaatepiltidele ja mis on igast lunastatud hingest kuuldes rõõmulauludest helisenud. Kirjeldamatu rõõmuga elavad maalapsed sisse langemata olevuste rõõmu ja tarkusesse. Igaviku aastad toovad möödudes endaga kaasa ikka rikkalikuma ja kirkama ilmutuse Jumalast ja Kristusest. Mõistmise avardudes kasvavad ka armastus, aukartus ja õnn. Mida rohkem õpivad inimesed Jumalat tundma, seda enam imetlevad nad tema iseloomu. Siis, kui Jeesus avab neile lunastuse rikkuse ja oma hämmastavad saavutused suures võitluses saatanaga, täidab lunastatute südameid veel tulisema pühendumise soov ja veel vaimustunumas rõõmus sõrmitsevad nad oma kuldsete, kullast harfe ja 10 000 ja 1000 × 1000 ühendavaid oma hääled üha võimsamaks paisuvaks tänukooriks. ja kõike loodud, mis on taevas ja maa peal ja maa ja meres ja kõike, mis nendes on, kuulsin ma ütlevat. Sellele, kes istub aujärjel ja tallele, olgu õnnistus ja au ja auhiilgus ja vägi igavesti, ütleb ilmutuse 5.13. Suur võitlus on lõppenud. Pattu ja patuseid ei ole enam. Kogu universum on puhas. Läbi kogu lood tuksub üks harmoonia ja rõõmupuls. Temast, kes kõik on loonud, voogab universumi kõigi äärteni elu ja valgus ja rõõm. Kõik, kogu elus ja elutu loodus väikseimaist aatomist kuni suurima maailmani, kuulutavad oma varjamatus ilus ja täiuslikus rõõmus, et Jumal on armastus.
Tänane loeng manas meie silme ette pildi maailma lõpuajast. Ja võib-olla kui me vaatame seda, mis tänapäeval maailmas toimub, siis kõlab võib-olla uskumatuna, et kurjusele ükskord tehakse lõpp. Sest kui me loeme kõike seda, mis ümber maailma toimub, siis uudised on enamus ainult kurjusest. Ja hiljuti lugesin ka seda, et mitte kunagi maailma ajaloos ei ole nii palju inimesi, kes on pidanud oma kodust lahkuma ja otsima uut kodu. Isegi teise maailma seal mitte. Ja seetõttu tundub uskumatuna, et sellele kurjusele ükskord Jumal teeb lõpu. Aga kui me mõtleme, et meil on pall ja me seda väga palju pumpame, siis ükskord käib pauk ja see läheb lõhki. Ja nii on ka kurjusega. Kui see kurjuse mõõt saab nii täis, et enam rohkem ei ole võimalik seda mahtuda siia maa peale, siis teeb Jumal selle lõppu. Ja kui me mõtleme selle loo peale, mis Daniel nägi maailma ajaloost unenäos, siis oli üks kuju, mis sümboliseeris selle maailma kuningriike. Ja just nimelt taevast tulev kivi purustas selle, sest selle maailma kurjuse mõõt oli täis ja saab täis varsti. Ja seetõttu on minu tänase, pole veel mõned minutid, sooviks keskenduda sellele, et mida me siis peaksime tegema, et olla nende hulgas, kelle nimi on kirjutatud eluraamatusse. Et võib-olla pisut arutame seda siin ka omavahel, sest kui tänases lastejutus räägiti ka sellest, mis asja on igavene, siis nagu me teame, siis Jumal pakub meile midagi igavest. Jumal pakub meile igavest elu. Ja see küsimus tegelikult, kuidas seda saavutada, see on tegelikult mitte ainult usklike jaoks küsimus, vaid ma usun, et kõikide inimeste jaoks. Ka teadus töötab selle nimel, kuidas selleni jõuda. Kas on mingid võimalused? Ja ka piiblis me vaatame, on mõningad sellised lood, kus Kristuse juurde tuldi selle küsimusega. Mida teha selleks, et saada igavene elu? Mida teha selleks, et olla lõpuajal kirjutatud sinna eluraamatusse? Ma loen teile Matteuse evangeeliumi 19. peatükist, alates salmist 16. Ja vaata, üks mees astus tema juure ja ütles temale, õpetaja, mis head ma pean tegema, et saaksin igavese elu. Aga ta ütles talle, miks sa mult küsid, mis on hea. Üks ainus on, kes on hea, ent kui sa tahad minna elu sisse, siis pea käsud. Tema küsis temalt, missugused? Jeesus ütles, sa ei tohi tappa, sa ei tohi abielu rikkuda, sa ei tohi varastada, sa ei tohi valet tunnistada, sa pead oma isa ja ema austama ja armastama oma ligimest nagu ise ennast. Noor mees ütles temale, seda kõike ma olen pidanud. Mis puudub mul veel? Jeesus ütles talle, kui tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele, siis on sul varandus taevas ja tule ning järgi mind. Kui noor mees seda kuulis, läks ta ära kurva meelega, sest tal oli palju vara. Mis oli Jeesuse vastus sellele küsimusele, mida peab tegema selleks, et saada igavene elu? Kas kellelgi jäi meelde? Ma vist kuulsin õiget vastust. Selle loo juures sageli on esimene vastus see, et müü oma varandus ära. Aga tegelikult, kui me vaatame, siis Jeesuse vastus küsimusele, mida ta peab tegema selleks, et saada igavene elu, on pea käsud. Ja ma pean tunnistama, et ma mõnes mõttes teadlikult valisin selle loo täna teile arutamiseks, sest adventistidele see lugu väga tegelikult ei meeldi. Ja ka rikastele see lugu ilmselt ei meeldi. Mitte, et ma arvaksin, et te kõik rikkad olete. Ja teate, miks see lugu adventistidele ei meeldi? Sest kui noormes küsis, missugused käsud, siis selleks tuleb pidada, siis Jeesus ei nimeta seal hingamispäeva käsku ja Jeesus ei nimeta seal seda, et sealiha ei tohi süüa. Vaid käsud, mille Jeesus loetleb, mis on vajalikud selleks, et igavest elu saada, on need käsud, mis jäävad siis 10 käsust alates 5. edasi. Ja need on just need käsud, mis on seotud meie suhetega üksteisega. Võib küsida, et miks Kristus ei maininud selles loos hingamispäeva käsku? Kas keegi oskab mulle öelda? Toivo.
Mul on tegelikult viimis märgitud ühe jutluse tekst nii-öelda. 5-10 käskuda ütles otseselt välja, aga 1-4 käsuni ütles ta selle lause. Kui tahad olla täiusliks, siis mine minu oma varandus ja anna vaestele. Siis on sul varandus taevas ja tule ning järgi mind. Sest et Jeesus tegelikult pidas hingamise päeva.
Ja ühest küljest võib öelda, et tolle ajal oli see nii loomulik, et Kristus ei pidanud seda vajalikuks mainida. Ka nii võib seda võtta. Aga kui me mõtleme sellele, et Jumala käsud on tervikud, ehk ka Piibel ütleb meile, et kui me sealt midagi välja võtame, kes eksib ühe vastu, see on eksinud kõikide vastu. Ja kui 10 käsku tõesti jaotada niimoodi 2, esimene osa räägib meie suhetest Jumalaga, kaasaratud hingamispäeva käsk, ja edasised käsud räägivad meie suhetest üksteisega, siis mõnes mõttes need teise ossa kuuluvad käsud näitavad seda, milline on meie suhe Jumalaga. See on nagu test meile. Meile testiks. Kui meie suhe Jumalaga on korras, siis ei ole ka meil raskusi pidada neid käske, mis on seotud meie suhetega üksteisega. Ja ma usun, et just see tõttu Kristus ei toonud neid välja, neid käske, mis on seotud meie suhetega Jumalaga, sest nendes käskudes juba väljendub meie suhe Jumalaga. Need on meile testiks, lakmuspaberiks. Mattuse 25. peatükis on ka lugu toodud suurest kohtupäevast ja siin ütleb Kristus, et tõesti, tõesti, ma ütlen teile, see on salmis 40, et mida iganes olete teinud ühele nende mu vähemate vendade seast, seda te olete teinud minule. Ehk kui minu suhted minu vendadega ei ole korras, siis ei ole mõtet kontrollida enam seda, milline on minu suhe Jumalaga. Need on Jumala poolt toodud meile, kuidas öelda, tõesti meie enda testimiseks. Kas minu suhe Jumalaga on korras? Ja kuidas ma seda saan vaadata, et mu suhe Jumalaga on korras? Kas see, et ma käin hingamispäeval kirikus, ma palvetan, ma maksan kümnist, kas see näitab, et minu suhe Jumalaga on korras? Võite julgelt avaldust arvamast. Just nimelt. Kui me vaatame seda, mida Kristus, millele Kristus tähelepanu pööras oma elu jooksul, siis on just suhted kaasinimestega. Sest väga palju tõesti tolle ajal arvatigi, et see, kui peetakse hingamispäeva, käiakse see pühakojas, makstakse kümnist, palvetatakse, et see näitab, et mu suhe Jumalaga on korras. Kuid Kristus pööras selle hoopis teise vaatevinklisse. Kristusti välja, et need viimased käsud, need on selleks testiks, mis näitavad, milline on minu suhe Jumalaga. Ja see lugu suurest kohtupäevast Mattuse 25. peatükis eristab just inimesed selle järgi, kuidas nad on suhtunud oma ligimestesse. Et kui me küsime, mida ma pean tegema selleks, et minu nimi oleks kirjutatud eluraamatusse, siis tõepoolest me peame pidama seda, mida Jumal on meid õpetanud. Meie suhe Jumalaga peab olema korras. Siis on meie nimi kirjutatud eluraamatusse. Kui me tahame seda kontrollida, kas meie suhe Jumalaga on korras, siis vaatame, millised on meie suhted ligimestega. See on meil võimalus kontrollida, kas minu nimi on kirjutatud eluraamatusse. See on minu võimalus kontrollida, millisel poolel olen mina. Ükskord siin maailma lõpuvõitluses. Ja kui me mõtleme, et minu suhted kaas inimestega ei ole korras, aga me arvame, et minu suhe Jumalaga on korras, siis hästi kujuta ette, kuidas me siis sinna taevariik ükskord ära mahume. Ise keskis. Ükskord elama igavesti veel. Me peame terve igavese elu teise inimese välja kannatama. Kui siin maailmas sageli on tõesti, võib öelda, et surm on sageli ka lahendus teatud olukordades, siis Jumala kuningriigis ei ole enam surma. Ja me peame seal olema üksteisega igavesti. Need on minu mõtted selle viimase palvenädala loengu peale mõeldes, et hoolitseme selle eest, et meie suhe Jumalaga oleks korras. siis saavad korda ka meie suhted kaasinimestega. Ükskord tõesti saabub aeg, mil Jumala teeb lõpu sellele kurjusele. Ja minu soov on, et me võiksime kõik olla seal eluraamatus kirjas. Aamen.